Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program Hronika. Na početku emisije možete pratiti osvrt Dolore Stanojević na izložbu Vuka Ljubisavljevića, Sare Nikolić i Stefana Stankovića Perića pod nazivom Nas troje, održanu u Ustanovi kulture Parobrod u Beogradu. U nastavku Hronike možete slušati osvrt Nikole Živanovića na zbirku pesama Jelene Radovanović Otvoreni prelomi, objavljenu prošle godine u izdanju Narodne biblioteke Bor, a potom i osvrt Radomira Putnika na knjigu Anite Panić pod naslovom Kralj, koji je nedavno objavila izdavačka kuća Službeni glasnik iz Beograda. Vuk Ljubisavljević rođen je 1987. godine u Beogradu. Njegove stvaralačke sposobnosti još od najranijih dana, kada je kao desetogodišnjak prvi put ušao u atelje Dečije kulturnog centra Beograd, usmerene su ka primenjenoj umetnosti. Danas je njegov talenat oblikovan na Fakultetu za primenjene umetnosti u Beogradu, gde je diplomirao na odseku za primenjeno vajarstvo. U sudaru civilizacija prilikom prodora Otomanske imperije ka srcu Evrope smenjivale su se krvave borbe na ušću Save u Dunav. Kad god bi Turci osvojili Beograd, zastali bi na ovom mestu da skupe snagu za svoj prodor ka Budimu. Ispod gradskih zidina Belog grada na velikom ratnom ostrvu, oni su tokom predaha od bojeva puštali svoje stare konje. Poštujući ih kao ratne drugove sa kojima su delili dobro i zlo i kojima su život poveravali u krvavim bitkama, na tom mestu su ih ostavljali da tu prežive posljednje dane. Legenda kaže da na Konjskom ostrvu još lutaju duše mrtvih turskih konja ratnika koji su nosili svoje jahače od Anadolije ka Budimu i Beču. Samo retki srećnici mogu da ih prepoznaju u njihanju grana tužnih vrba ili u magli pred zoru. Pojedini stari alasi pričali su da noću, kad se voda smiri i ptice spavaju, mogu čuti njihovo rzanje. Kulaši i čilaši, vranci i belci više nisu isti kao što su nekada bili, pa često umjesto nogu imaju peraja da lakše rone Dunavom, kao i repove nalik onima vodenih zmija. To je ukratko priča koju nam je ispričao Vuk Ljubisavljević prilikom posete izložbi, a na osnovu koje je razvio svoj ciklus priče sa Konjskog ostrva. Usavršenom zanatskom crtačkom veštinom, oplemenjenom ličnim upečatljivim izrazom i konstantnom ljubopitnošću, autor prikazuje mitološka bića i životinje sastavljene od mehaničke i biološke forme, a koje se simbiozno upotpunjuju u pokušaju spajanja dva vremena i sveta koja paralelno egzistiraju. Čest motiv su konji kao najveći čovjekovi saveznici. Oni su ponekad prikazani statično na postolju ukrašenog čela i potiljka, ponekad sa raskošnom grivom koja se vijori dok svom snagom koračaju u toeltu, sa bedrima ojačanim oklopom, mehaničkim napravama u predelu slabine i rebara, sa mačem umjesto repa, čeličnim gvintovima i oprugama umjesto kolena i podkolenica, da bi već na sljedećim crtežima svoje ubrzanje dobili i točkovima ili krilima u predelu leđa, peta i kopita. Tu su i ribe plovilice, hipokampus i vodeni konji, slonovi i bikovi nesalomivi u svojoj snazi i nameri. Svaki crtež je jedna alegorijska priča čiji su pasusi ispisani tušem i perom na obodima hartije. Neki su izvedeni tehnikom kolaža upotpunjenom naknadnim umetanjem rečnih školjki, puževa, dogorelih šibica, mreža, tako da postepeno prelaze od čisto dvodimenzionalnog prikaza ka plitkom reljefu. Estetski su posebno primamljive figure mladunaca vodenih zmajeva, postavljene jedna naspram druge u izvođenju nežnog i nadmenog ritualnog plesa, potom figura polomljenog i potkrpljenog konja prvaka, ali i kombinacija glave, konja i trupa davno potonulog zarđalog broda. Taj neobični splet kombinacija i poigravanja s formom pokazuju i njegove figurine i asamblaži načinjeni od bojene terakote u kombinaciji sa metalom ili gvožđem. Reč je o različitim delovima odbačenih stvari koje sada dobijaju novi smisao i značenje, a to su samo segmenti ciklusa koji će svoj konačni epilog dobiti na narednim izložbama. Poseban osjećaj za plastično i prostorno oblikovanje i zanatsku preciznost pokazala je uistinu talentovana učesnica izložbe Sara Nikolić iz Majdanpeka, koja je svoje školovanje završila na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Inspirisana lepotom i pokretom konja, ona je izradila njihove skulpture koristeći dva suprotna materijala, sirovu glinu i metal. Dva po prirodi različita materijala, kako po svojstvima, tako i po načinu obrade, ovdje dostižu izuzetan sklad i harmoniju. Šupljikave forme postaju deo pune oblikovane mase i obratno. Upečatljivom, prefinjenom ličnom impresijom Sara Nikolić je uspjela da dočara snagu, lepotu i uzdržani patos ove plemenite životinje. Treći izlagač, Stefan Stanković Perić, student je generacije na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, gde trenutno završava doktorat. On se predstavio publici svojim skulpturama koje su na izgled lišene konkretne predmetne asocijacije. One kriju zarobljene oblike koji izranjaju iz fine geometrijski uglačane mase i dopuštaju posmatraču da sam nazre linije tela i da oseti ekspresiju i umetničku poruku. O knjizi poezije Jelene Radovanović Otvoreni prelomi, koja je objavljena prošle godine u izdanju Narodne biblioteke Bor, piše Nikola Živanović. Poezija Jelene Radovanović zasniva se na katalozima i kontrastima. Već u ranim knjigama ova pesnikinja je otkrila vrline kataloga. Njima se na mnogo prostora može reći mnogo toga o nečemu, lako se izbjegavaju uvodne konstrukcije, a motivi se uvode jedan za drugim, stvarajući čitljiv niz sastavljen od mnogo toga često zamornog, a ponekad za umetnika i previše zahtevnog. Već sam katalog u sebi podrazumeva kontrastiranje, te navodimo autorkinu pesmu Posle tog sna. Popis, pun je mjesec, ima puno ljudi, čaša je puna, ti si pun sebe, pun je sat, ja sam prazna. To što posljednjim stihom prethodne strofe najavljuje katalog ukazuje na to da je pesnikinja poetički samoosvješćena. Niz stihova koji slijede predstavljaju niz amfibolija. Višeznačnost reči puno dobija svoj apsolutni kontrast u reči prazno, čime ta praznina postaje semantički bogatija. U pesmi Pokušaj opisa jedne tranzicione zabave katalog je oblikovan u vidu dijaloga, koji na sličan način, oslobođen neposrednih veza, oslikava jednu situaciju bez objašnjenja, fragmentima ocrtava neki život. Čuo si da je umro doktor Mihajlović? Da, ni sebi nije mogao da pomogne. Velika je bila sahrana. Ovaj mi koktel nešto presladak. Čujem da imate novu trpezariju. Jeste, privatnik je radio. Mi smo uzeli kredit. Ovakav postupak udubljuje vezi sa temom knjige koja se okvirno može uzeti kao govor iz dijaspore. Daleko od toga da bude neka lamentacija u duhu Crnjanskog, poezija Jelene Radovanović oslikava zemlju iz koje potiče najcrnjim bojama, a to se najočiglednije vidi u pesmi Beogradu. Habao si mi mladost u trulim tramvajima tvojim, visila sam zakačena samo za dronjak neba. U lice si se smejao provinciji, od provincije živeo, ižderao divna pomijaro, jadna mi ti metropolo, svetsko selo, bućkurišu dođoša, što se u tebi sve kuvalo, mrtvo puvalo, arogantna, bedna spodobo, špajzu balkanski, o Beograde, Beograde, Šibao si me košavom bičeva o bulevarima, mučio lošim grejanjem u garsonjerama, kalio pokvarenim bojlerima po mansardama, restrikcijama, gazdaricama, derikožama, vešticama, lihvarkama, prokletim, škripale su nam kosti na suvom razici kao šmirgla. Međutim, iz ove pesme nije odsutna ni nostalgija. Sve praštam ti, loši ljubavniče, za jedan tvoj pogled sa Kalemegdana, za 20 koraka Zadarskom ulicom, Kesten Pire u Sremskoj, za sve polovne knjige i pesnike u Dronjcima, za tvoje zapišane podrume tajni, za dvorište jedne crkve, za izvesne stepenice, za sjaj jutra na Dorćolu, za kišnu prašinu septembra, za sve carske mrvice, sve ti je oprošteno čežnjo života, o teška ljubavi među gradovima. Nostalgija za Beogradom je ovdje samo prerušena nostalgija za mladošću. Ova pesma navodi na poređenje sa Lamentom nad Beogradom. Obe pesme su zasnovane na katalogu i kontrastu. Međutim, dok je kod Crnjanskog dat veliki svet nasuprot gradu koji pesnik vidi kao prisan zavičaj, u pesmi Jelene Radovanović izostaje opis velikog sveta. Date su dve slike Beograda, ona realistična poražavajuća i ona druga intimna. Kod pesnikinje ne postoji želja da se vrati u Beograd kao kod Crnjanskog, koji od Beograda traži da mu bude grob. Jelena Radovanović od Beograda ne može tražiti ništa, jer ono što ona u njemu voli je njena mladost, nepovratno iščezla. U pesmi Zajednička imovina ova tema se produbljuje. Povratak u Beograd iz prethodne pesme nije moguć jer je mladost potrošena. Ovdje je kuća u kojoj su lirska junakinja i njen partner živeli potrošena. Uspomene se ne odnose sa sobom, one ostaju u stvarima. Ko da živi u ovoj kući? Ovo su naše sobe, ovdje čuči očaj naš u ćoškovima. Ovdje smo bacili hrpu propalih snova. Pesma Aljkavuša objedinjuje ova dva motiva. Neurednost lirske junakinje na početku ogleda se u nečistoći njene kuće. Već u pesmi Tihi užas i ženstvenosti problematizuje se situacija žene u srednjim godinama koja, mada je postala nešto drugo, još uvijek osjeća mladalačke porive. Ona ne može da istrpi taj prelaz, to postepeno zamiranje mladosti. Potreban joj je presek. Stigni me, dragi, stišaj taj hir, izuj mi teške cipele, uvij me u mir. Objasni ovu nemoć, daj mi stari sjaj. Reci iskreno kad je kraj ovom teškom bremenu pola. Pesma Aljkavuša dopunjuje ovu sliku. Lenjali sam, žena, kićanke prašine kote se po ćoškovima, sve više mrva po podu krcka, mrzi me da pajem paučinu. Čekam čas velikog spremanja, čekam izlazak sunca, zalazak sunca, čekam taj reski zuj i srži srca, kad ću da džipim iz kreveta, otresem prašinu sa sebe, operem sećanje, provetrim srce, ispoliram sve reči koje još treba reći, počistim srču bola, izribam prljavu prošlost, ustanem uglačana, sjajna i čista i blesnem kao nova kuća bez enterijera i istorije. Starost može biti mladost samo ako se na mladost zaboravi. Ona može biti početak ako se ostalo nestane sećanja i uspomene. Otuda pevanje iz dijaspore daje pravo razrešenje ove knjige. Pevati iz nekog drugog sveta kojem pripada naša prošlost, situacija je ponovnog rođenja novog života. Zato pesme o Beogradu najčešće imaju ton neodobravanja. Pesma Optužujem neposredno poziva na odgovornost svoju nekadašnju domovinu. Naše ruže sad su mračne i pun je trnja žbun. Račvasti je jezik i zub otrova još pun. Nakote zmijski premazan si medom nad balkanskim slivnikom, ološom i bedom. Šepuriš se nepismen vrlim svojim delima, gangreno namirisana u skupim odelima. Nasuprot ovakvim pesmama, drugim delom knjige dominiraju kataleptoni i intimnije pesme. Posebno uspele među njima su Nerotkinje, Pohvala prostim ručkovima, Sledovanje i Uteha jela. Ipak i u ovim pesmama prisutna je ogorčenost, i to ogorčenost nekoga ko se nije snašao u životu ili bar ostvario onako kako je želeo. Zatvarajući knjigu ovim pesmama, Jelena Radovanović se vraća na teme s početka knjige, a tu se nalaze i njene najuspelije pesme. Međutim, umjesto da budu čitane kao prosta ispovest emigranta, te pesme moraju biti čitane sa svešću koju nam pesme iz nastavka zbirke opisuju. To nije emigracija iz koje se može vratiti, to je sudbina apatrida, izgubljenog u prostoru i u svojim godinama. U uvodnoj pesmi Emigrant pesnikinja prividno dolazi na poziciju Crnjanskog. Posle mnogih lutanja svetom, lirski junak se vraća kući na istok. U popodne u septembru spusti žaluzine, tek da sunce nacrta rešetke po zidu, u toj ćeliji sreće gleda ples paukova, sluša krckanje plakara, tišinu prašine, sklupča se u muk, rasprostrete mirise po sećanju kao šarenu ponjavu, osmehne se tavanici ili joj zaplače, svejedno, bude romantičan, briga ga, tu je sam, smiri se, zaspi, potone, to je njegova stara soba, zna, jedina bitna topografija u svemiru. Beograd više nema da ponudi sjaj jutra na Dorćolu za kišnu prašinu septembra, već samo staru sobu sa spuštenim roletnama. Emigracija od one spoljašnje postaje unutrašnja, emigracija postaje zatvor. Osjećaj pripadanja se ne može povratiti. Ta kosmička usamljenost lirskog subjekta lakonski je izrečena završnim stihovima pesme Veče u Vancouveru 29. oktobra. I svi su ovde i niko ovde nije. Osim katalozima i kontrastima, pesnikinja se povremeno koristi i rimom, u ovom slučaju sasvim nepotrebnom i neveštom, ali i drugim vrstama ponavljanja. Tropi se koriste u očekivanoj meri, bez ikakvih preterivanja ili ograničavanja, a ponekad i nepažljivo, tako da ne predstavljaju bitnu stilsku karakteristiku. Ono u čemu je Jelena najjača je realizovana metafora. Kao primjer realizovane metafore može se uzeti upravo pesma Emigrant, gde se osjećaj usamljenosti emigranta bukvalno pretvara u život dobrovoljnog izopštenika u vidu spuštanja žaluzina. U izdanju Službenog glasnika ovih dana objavljena je knjiga Anite Panić Kralj. Osvrt Radomira Putnika. Anita Panić načinila je, bolje reći priredila, knjigu o velikom glumcu Petru Kralju. Nedoumica o tome da li je knjigu priredila ili načinila nastaje zbog toga što u ovoj predivno opremljenoj knjizi, likovna oprema Aleksandar Pribićević, postoji samo uvodni tekst Anite Panić u kojem autorka objašnjava razloge sa kojih je pošla u zamašan poduhvat istraživanje glumačke umetnosti Petra Kralja. O glumi Petra Kralja i o njegovoj privatnoj ličnosti, o njegovim vrlinama i svojstvima pišu drugi. Bilo osobe iz pozorišne struke, bilo poznanici i prijatelji, ali Anita Panić ne nudi sintetički napis u kojem bi objedinila ovdje stečena saznanja o jednom od najznačajnijih srpskih glumaca posljednje četvrtine 20. veka. Postavlja se pitanje na koji način je Anita Panić stekla pravo da se potpiše kao autor ove knjige. Odgovor je malo složeniji i nalazi se na ravni tumačenja, odnosno hermeneutike procesa glume. Reč je o kompoziciji knjige gde raspored i redosled tekstova različitih autora, onako kako ih u knjigu uvršćuje Anita Panić, postepeno grade mozaik ili fresku kraljeve glumačke umetnosti. Preciznim baratanjem raznovrsnim iskazima i ocenama glumačke delatnosti Petra Kralja, njihovim sučeljavanjem ili dovođenjem u vezu, oslanjanjem na pojedine činioce glumčeve biografije i opisima pojedinih kraljevih vrhunskih scenskih ostvarenja, Anita Panica gradila je celovitu knjigu koja posjeduje autorski pečat i samim tim odbranila ideju o potrebi stvaranja ovako zasnovane biografije zaslužnog umetnika. Knjiga sadrži niz poglavlja u kojima se sloj po sloj razmatraju različiti podaci bitni za razumevanje i tumačenje glumačke osobenosti Petra Kralja. Sa stanovišta pozorišne estetike i teatrologije, stručne poglede na pozorišne i televizijske uloge Petra Kralja daju Predrag Perišić, Moma Dimić, Milovan Vitezović, Milosav Uca Mirković i Jovan Ćirilov. U napisima ovih književnika uočava se činjenica da je Petar Kralj posjedovao sklad svih bitnih elemenata od kojih se sastoji gluma, pojavu, glas, transformaciju, ekspresiju, kolegijalnost, odanost profesiji i ljubav prema bližnjima. Upravo o toj osobini kraljeve posvećenosti drugima, požrtvovanju i saučestovanju pišu prijatelji glumca Jelena Pavlović, Jovan Budžić, Novica Nikić, Đorđe Milovanov, Dragan Tomić i drugi, podsjećajući čitaoca da je Petar Kralj bio odan prijatelj i častan čovjek. Dužno poštovanje prema kolegi s kojim su igrali na sceni nekoliko decenija i izgradili profil pozorišta, ali i svoje lične glumačke karijere, iskazuju glumci Mira Banjac, Aljoša Vučković, Svetlana Bojković, Milan Mihajlović, Tihomir Stanić, Olga Stojković i Zoran Šimšić. Posebno mesto zaslužuje napis dramskog pisca Dušana Kovačevića, koji beleži da je prve utiske o glumi Petra Kralja stekao još kao učenik gimnazije u Novom Sadu, da bi potom preko 30 godina sarađivao sa izvanrednim glumcem. Iz ugla studenta o profesoru glume Petru Kralju pišu njegovi studenti iz jedine klase koju je izveo na Akademiji umetnosti BK, Mira Đurđević i Aleksandar Stojković Piksi. Lični pečat svedočenju o ljudskim vrlinama Petra Kralja daju njegova kći Milica i supruga Sonja Divac. Knjiga je upotpunjena preglednim spiskom uloga Petra Kralja u pozorištu, na filmu i na televiziji. Ovaj neophodni sastavni deo glumčeve biografije priredio je Marko Misirača. Pregled ostvarenih uloga svedoči o ogromnoj stvaralačkoj energiji glumca, koji je odigrao 126 uloga u pozorištu i 62 na filmu. Podaci o ulogama na televiziji pokazuju da je Petar Kralj bio jedan od najangažovanijih glumaca u istoriji televizije Beograd. U dramama je odigrao 80 uloga, a glumio je u 51. dramskoj seriji, gde je učestvovao po pravilu u najvećem broju epizoda. U dramama i serijama za decu nastupio je 24 puta, a u raznim programima televizije još oko 40 puta. U tom obilju podataka trebalo bi naći mesta i za ostale aktivnosti glumca, njegovo učešće na pesničkim i drugim književnim manifestacijama, dobrotvornim i sportskim priredbama, kako bi se stekla celovita slika o bezrezervnom davanju Petra Kralja glumačkom pozivu i njegovoj posvećenosti umetnosti uopšte. Knjiga Anite Panić obavila je zadatak u celosti, preporučivši čitaocima preglednu umetničku biografiju Petra Kralja. Istoričarima srpskog pozorišta ova knjiga će, nema sumnje, biti pouzdan vodič u istraživanju teatarskog života u Srbiji od 60. godina 20. do kraja prve decenije 21. veka. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Dolore Stanojević na izložbu Vuka Ljubisavljevića, Sare Nikolić i Stefana Stankovića Perića pod nazivom Nas troje, održanu u Ustanovi kulture Parobrod u Beogradu. Osvrt Nikole Živanovića na zbirku pesama Jelene Radovanović, Otvoreni prelom, i objavljenu prošle godine u izdanju Narodne biblioteke Bor, kao i osvrt Radomira Putnika na knjigu Anite Panić pod naslovom Kralj, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Službeni glasnik iz Beograda.